Vaših izbranih pet na Radiju 94.
Po dvomesečnem premoru se na Radiju 94 vrača nazaj tudi oddaja VIP vaših izbranih pet. In danes se selimo sicer v Ljubljano, ampak govorili bomo z nekom, ki je svoje otroška leta preživel v Ilirski Bistrici. Na drugi strani, ne bomo rekli telefonske, ampak optične žice, lepo pozdravljam Dragana Živadinova, ki ga vsi poznajo potem, da je režiser in sicer tistih abstraktnih vesoljskih zadev. Tudi njegova izjava pravi, vesolje je narejeno za abstraktno umetnost. Pa nič ne de. Dragan Živadinov, najprej en lep dan.
Pozdravljen, živjo lep dan v Postojno in pa seveda predvsem bi tudi pozdravil rad smeri Ilirska Bistrica.
Pa deva v tej smeri dve besedi reč, koliko časa ste bili tam?
Pa jaz sem živel v prvih mojih 11 let, se pravi, temu se reče tist od najglobjega otroštva v Ilirski Bistrici na Prešernovi 25 nad trgovino z enim blazno lepim imenom, ki se imenovala Zarja. Poleg je bil še kino in ta svet pravzaprav Ilirske Bistrice je bil neskončno lep.
Stari zapisi pravijo, da ste oboževali na hribu mladosti tisti spomenik svobode.
Res je. Res je. Moram reči, da je ta spomenik Lenasijev na nek način res me obeležil. Če tako malo pogledam za nazaj, kdo bi si mislil takrat? Takrat v tistem času, v tistem, kako bi rekel, osvajanju sveta, ne? Ko je pravzaprav bil svet nekje blazno delač, nekje med Prešernovo pa med Mlečno in seveda gor nad Mlečno je bila. Mi smo temu rekli hrib svobode, jaz ne kako se to donsi, kako donsi to imenujejo v Ilirski Bistrici.
Še vedno.
Ampak, a je še vedno, ej, lepo. Mislim, da je to pravzaprav en res lep ime, hrib svobode. Tako da je pravzaprav ta ikoničnost med, kaj se vem, tako če pomislim na Ilirsko Bistrico na ene tri točke, štir mogoče, štir točke, Sušec, hrib svobode, potem kino na Prešernovi, ki ga mislim, da ga ni več. In pa v vsakem primeru, glasno rad sem hodil v glasbeno šolo, no in še peta, seveda Dragutin Kete, no. Ampak Dragutin Kete je nekaj sprema, nekaj, kar je vse izven Bistrice, ampak ta hrib svobode se mi je zdel tam konc sveta, iz tega konca sveta pa lahko gledaš na vse strani. Danes bi pa že lahko rekel kar vesolja. Ja, Ilirska Bistrica je neskončno pomembna. Zakaj pa tale Nasijev spomenik? To je kljub vsemu kostnica. Ampak mi otroci smo seveda, ker je bil nekak nam dosegljiv, lahko šli v njega, v njegova rebra, betonska, temu se danes reče brutistična, naj bi se že takrat rekli, ne vem, kako so oni to imenovali, zagotovo je to spadalo v stilno formacijo modernizem. Ampak mi otroci smo lahko šli vanj, v ta rebra in na nek način se tam pravzaprav pogovarjali o pomembnih stvarih sveta. Tam noter pravzaprav je ni bilo to tako mračno, temačno, presvetljeno, vedno od sonca polno, ker si me spomnil na hrib Edo od svobode. Ne povem, pa pravzaprav vsem vašim poslušalcem, se opravičujem, je to, da je spomenik na hribu svobode od Lenasija lansko leto v Akropoli, kar se tiče muzealičnega sveta, v MoMA, v Modern Art Gallery, pravzaprav bil razstavljen kot ena od osrednjih ikon brutistične arhitekture, seveda najprej v Jugoslaviji, ampak da ne bo pomote. Išla je knjiga od Tašna o brutistični arhitekturi letos, kjer je spomenik postavljen med najlepše umetnine na svetu. Kako bi rekel, jaz na en način, kot da bi se zavedal tega, da je to nekaj blazno lepo. Da. Mi smo dosti to, jaz imen, vem, zakaj me je to določil, zatega, ker je na nek način to bila naseljena skulptura. Nas otrok nobeden ni preganjal, bi rekel, iz tega sakralnega objekta, ne, ker je kljub samo to spomenik padnim prekomorcem, če se ne motam. Nas niso preganjali, tam so nas smeli na en način radi, da smo tam živeli okrog tega spomenika. Potem sem jaz to kasneje rekel naseljena skulptura.
Vprašanje, če bistrčani vejo, ne, da imajo enega najlepših spomenikov.
Seveda ne mislim, da je zdaj to neko zakotje deleč od tega, ampak kljub vsemu, da ima tako lepo umetnino, tako pomembno umetnino. Še enkrat, to ni samo moj subjektivni pogled, ne ponovim, in v New Yorku, v MoMA, in v Tašnu je to lani in letos en najpomembnejših objektov na svetu. Ej, no, mislim, halo.
Bistrčani, ste slišali? Tudi, tudi to informacijo vam je prinesel Radio 94 s pomočjo Dragana Živadinova, ki je svojih prvih 11 let preživel pri vas. Z glasbo verjetno pred 11 leti in ob 11 letu se niste ukvarjali.
Ena od mojih točk, ki bi jo rad vse imenoval, je bila glasbena šola, ki je bila tako eno 100 metrov stran od nas, proti Sušcu. Jaz ne vem, ki je danes glasbena šola. V vsakem primeru moram reči, da je to bilo tako čudežno. To je bila ena prekrasna učiteljica glasbe, profesorica Nanutova, mama moja, kako je ona, sicer je bila tako zelo nenavadna, dok če pomislim na njo, ampak kako je ona to znala nam otrokom. Jaz sem bil, se pravi, nisem imel še 6 let, ko sem hodil v glasbeno šolo v klavirju. Ja, kako bi rekel, Bistrca mi je dala tudi glasbo.
Greva še do parka Nade Žagar, ko so že pri Leski Bistrci, MKNŽ je tam deloval in še deluje, pa je deloval tudi tako, meka alternativne glasbe je bila Bistrca, ne?
Moram reči, to sem jaz že gledal kot opazovalc. Jaz sem že kar pravzaprav bil oblikovan, se pravi že izven akademije. Mislim, da je MKNŽ nastopil tam na konc stoletja, bi se rekel, v prehodu. Vem, da smo v enem trenutku bil tudi koncert Laibacha in seveda sem bil tam. Moram reči, da kako rekel, mi je bilo to fenomenalno. Ne, delač tega, da ne kdo pomislil na fenomen nostalgičnega. Nasprotno, MKNŽ je ena pomembna kulturna inštitucija, seveda z glasbo, ki meni ni najbližja.
Pa še eno vprašanje, tako za konec, se skozi Bistrco le vozite ali se kdaj pa kdaj tudi kje
Nasprotno, ustavim se. Vedno naredim ta moj krog, ki ga imam neskončno rad. Vedno, ko se srečam, pravzaprav grem do Sušca. V vsakem primeru, vedno, ko zagledam ime Dragotina Keteja, seveda je me to vedno na nek način se dotakne. Tudi kdaj pa kdaj odprem knjigo s Keteja. Ima pomembno mesto v moji knjižnici. Ja, ustavim se in je pravzaprav tudi tukaj v samem mestu, recimo moja neposredna vez je v bistvu recimo Nela Malečkar. Ona je živela tam nad Mlečno gor. Ona je udela v Mladinski knjigi, je urednica. Izjemno modra urednica, izjemno občutljiva in tudi blazno se, kako bi rekel, en poseben smeh ima tak, ki pristoji Ilirski Bistrci. Se pravi, ona prišla z Knežaka, če se namotam v Bistrco, z mamo, ki je bila v učitelji. Tako da Ilirska Bistrca seveda tam na placu samem je super, da tam, ker je bila trgovina, je zdaj knjižnica, mislim, da je od Max Samse, kako je že, ta knjižnica, ki je super, da je na trgu.
Da je vam midva v vesolje glasbe.
Ej, z veseljem.
Prve tri, ki jih bomo slišali po izboru današnjega gosta v oddaji vaših izbranih 5, bodo Dragan Živadino izbira.
Prva moja izbira je Burgezija, Odprite muzeje. Seveda to je od Burgezije zadnja plošča, če se ne motim, in je seveda zelo pomembno. Poleg, seveda jasno je, da je Kete za mene čustveni spomin, je pa Kosovel me pa že poklicno določa, Kosovel je pa tisto, kar me določa, ne bom sploh. Potem bi prosil, če bi moj izbor je, seveda, bom rekel, po službeni dolžnosti, jaz imam dve življenje umetnosti, jaz sem bil soustanovitelj Nove Slovenije Kunsta in je logično, da druga moja umetnost je postgravitacijska umetnost, da pravzaprav je izbor tudi Laibach, bi rekel, in to je Geburt ein Nation, povezan z mojo predstavo Krst pod Triglavom. Tretja iz tega prvega sklopa bova rekla Das Modell od Kraftwerkov. Vse mislim, da sem že povedal Kraftwerki. Seveda Das Modell, to je pa že iz kasnejšega obdobja, mislim, da je iz leta 80. To je to.
In to so prve tri po izboru Dragana Živadinova. Lahko rečemo, ki je svojo mladost preživel v Ilirski Bistrici, se rad vrača in se tudi vsakokrat tam ustavi. Zdaj le boste slišali njegov glasbeni zbor, po teh prvih treh pa se vrnemo nazaj.
Odprite muzeje, odprite muzeje, po Evropi že strašijo mrliči ideje. Odprite muzeje, za
Richtung Erde, Erfolg, jawohl. Ein Leitbild, nicht Neid, nicht Neid, nur die Begeisterung. Die ganze Nacht feiern wir Einigung.
To so bile prve tri po izboru današnjega gosta v oddaji vaših izbranih pet. Dragan Živadinov je tisti, ki ga gostimo. Zakaj? Zato, ker je rojen oziroma je živel svojih prvih 11 let v Ilirski Bistrici in spodobi se jim pravično je, da se spomnimo tudi na take ljudi, ki so zdaj čisto v nekih drugih vodah. Dragan, govorila so o Bistrici, o vaših, bomo reki, dogodkih, doživetjih te Ilirske Bistrice, precej čustveno je bilo. Zdaj le greva na tisto, verjetno srednješolsko ali pa fakultativno pot, režiserste, odkot in odkdaj ljubezen do gledališča?
Ja. Pa, vsi pravim, kako bi rekel, jaz sem študiral na Akademiji za gledališko umetnost in gledališče je kljub vsemu moja osrednja točka vstopanja v umetnost, sicer pa me umetnost, tako kot celo gledališče, zanima iz vseh segmentov, se pravi sintetike vsake gledališke predstave, ki je v osnovi tudi glasba, vizualna umetnost, arhitektura, moda, če hočete, skratka, danes, ko sem že grem v finale svojega življenja, ko živim v finalizmu, pravzaprav se več me ne določa, več sam režija, danes pravzaprav sebe doživljam kot umetnik nasploh, strokovnjak za morfologijo, no, morfologijo po slovensko, za oblikoslovje. Menim, da je to tisto, na kar pravzaprav sem bil vse življenje pozoren, na oblike. Je pa res, da je to že vse nekak bilo, imel svoje praslike v Ilirski Bistrci, vse se je res začne v tem bazenu otroštva. Ne vem, poslušalce mogoče treba povedati, umetniki, veste, nekako vstopijo v svet umetnosti, vse tako mi izkušnja kaže, ali so imeli pretirano nehvaležno otroštvo, se pravim, da ne rečem zdaj obupno, grozljivo, ampak te besede se včasih tudi zgodijo. Zato me vedno znova pretrese vsak otrok begunec, zato me pretrese vsaka zgodba o koncentracijskem taborišču, zato me pretrese vse tisto, kar pada, v kar so vključeni tudi otroci, ne da bi to oni sploh lahko hoteli razumeli in tako naprej. Na drugi strani so pa otroci, mislim, da se umetnost vstopajo tisti, ki so imeli neskončno lepo otroštvo. Jaz moram reči, da sem eden od teh drugih. Jaz sem imel dejansko, kako bi rekel, sam če se spomnim na naša polk, na naših okn, vse najboljših jih ni več tam, na Preširnovi 25, ampak to je bilo tako, ta, kako bi rekel, svetloba jutra, radost vsega, svet, kako sem že prej rekel, odprtih možnosti. In seveda, mi smo hodili na reko, ne? Reka je vizavi. Ne pozabiti, Bistrčani, Postojnčani, od Bistrce od tistih 28 km, od Postojne pa malo več, reka bo kulturna prestolnica Evrope. Zdaj, s 1. januarjem. Mislim, to je en fenomen, je bela. Mislim, to je čudež, da se to nam dogaja. V našem svetu. Reka, kulturna prestolnica Evrope.
Ja, takole zveni Dragan Živadinov, ki smo ga danes gostili v današnji oddaji vaših izbranih pet, prvi popoletni oddaji. Sprehodila sva se po njegovi Ilirski Bistrici in po naši Kaliforniji in zdaj le greva še na zadnje dve skladbi. Dragan pa kar izvoli.
Ja, v bistvu četrta, predzadnja je posvečena mladinskem klubu Nade Žagar, se pravi MKNŽ-ju in vsem mladenkam in mladeničem, ki so tam investirali svoj kulturni čas, vsem bendom, ki so, in teh je bilo neverjetno, koliko jih je bilo. Ampak jaz bi pa vseeno tukaj predlagal Napalm Death, se pravi On the Brink of Extinction. To je to, zadnji pa ne bi bil posvečen temu, kar pa me je mene prelomilo v gledališki umetnosti, to je Einstein on the Beach z glasbo, ki jo je v predstavi za glasbo, ki jo je za predstavo napisal Phil Glass. To je iz prvega dejanja Train in pa seveda v tem smislu tudi postojnski železniški postaji.
Dragana Živadinova smo gostili v današnji oddaji vaših izbranih pet. Slišali smo, kako je svoje otroštvo preživel zelo čutno v Ilirski Bistrici, kako se rad vrača, kako se rad ustavi in seveda obljubijo, da se bo ustavil tudi pri nas. Še zadnji dve, Draganu pa srečno naprej v življenju.
Ej, tudi vam, vse odlično. Edo, lepo se imejte.
Vaših izbranih pet na Radiu 94.
Gradite hišo, prenavljate